Зәки Зайнуллин. Курс дуғасы батыры. Документаль бәйән. 1949 елның сентябрь азаклары иде. Ауылның тыңяк тарафында бик биек булмасалар да, текә таулар тизелеп киткән. Алар ауылны тыңяктан искән кышкы салкын җилләрдән саклаучы ихата булып сузылганнар. Таулар башына 3 борынгы юл үрмәли. Шул юлларның берсе белән тау башына менсәң, андагы иген басуына барып чыгасың. Ел әйбәт килгәнгә, тау башындагы басуда иген күкрәп үскән. 2 чакрымга диярлек сузылган иген басуы буйлап, канатларын җилпеп, 3 ат җигелгән ургыш килә. Урғыш утырғышында оң қолға дилбегә сулына қайыр шыбырқы тұтқан мин Зәки Зайнуллин утырғанмын. Үш ат жегілген жнейкіда сулы урам. Зын бойлап қып-қызыл тістегі қара яллы, қара қиырқлы Захмай есімлі алаша атлы. Ортада күрән тістегі Әмәт есімлі ат. Сулға Дорожный есімлі гәудәгә кішірек ат жегілген. Мин Байгара тау ягыннан чыгып килгән иртәнге кыяш белән бергә торып, эшкә тотынган идем, шуннан бирле чапкычтан төшкәнем юк. Инде кыяш күк гөмбәсенә менеп җитеп бара. Тыныч, рәхәт. Башта мине борчый торган бер генә уй да юк. Пышкыргалап атлаган эшат ургычны тигез итеп тарталар. Күңел тыныч, өлгергән сылына шап та шап. Нәрсәгәдер сагайып алга карыйм. Әле чабылмаган сылы ызаны буйлап, миңа каршы берәү килә. Әллә әти инде?